Kočka není pes, lze ji ale přesto vytrénovat? Co můžeme udělat pro to, abychom jim lépe porozuměli a jak si třeba poradit s problémovými kočkami? Dnes si o tom budeme v podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, povídat s Klárou Nevečeřalovou, kočičí trenérkou a behavioristkou, která se problémovému chování koček věnuje už více než 10 let. Kláro, vítejte v podcastu.
Dobrý den.
Kláro, na začátek se zeptám. Říká se, že kočka má 9 životů. Je to založené na něčem reálném, nebo je to prostě jenom takové pořekadlo?
Určitě to není pořekadlo. Je to založeno i na tom, že vlastně u koček je i ten faktor toho, že kočka vám prostě spadne z 5., 6. patra a dopadne na všechny 4 a jiné zvíře by to nepřežilo. Nehledě na to, že ono u koček je opravdu velká schopnost přežití i v rámci toho, jak oni si umí vlastně opečovávat zranění, jakým způsobem vlastně si umí hojit zranění, protože třeba v momentě, kdy kočka si něco zlomí, tak ona si umí vlastně urychlit hojení pomocí svého kočičího vrnění. Takže to, že kočka má 9 životů, je podle mě opravdu pravdivé a není to žádný mýtus.
Já jsem chtěla potom pokládat další otázky, ale zaujalo mě to, že kočka vrněním si dokáže opečovávat zranění.
Ano, protože kočka vlastně to vrnění, ona vrní na takové frekvenci, které vlastně pomáhá za a urychlovat hojení, pomáhá to vlastně jakoby i nám lidem, když kočka si na nás lehne a začne na nás vrnět, tak ona nám vlastně pomáhá třeba kolikrát od bolesti a pomáhá nám vlastně jakože ulevit, ale u koček tak je dokonce už udělaná studie na to, že vlastně kočka, když třeba si zlomí nohu, tak ona si umí tím vrněním vyplavit víc vápníku do krve a umí vlastně urychlit hojení třeba té zlomeniny. Protože v momentě, kdy ta kočka vlastně jakoby je slabá, protože ono být kočkou je takový trošku schizofrenní stav. Ona kočka je sice velký predátor, ale zároveň je poměrně i snadnou kořistí pro další predátory. Takže ta kočka v momentě, kdyby ukázala nějakou svoji slabost, tak v ten okamžik vlastně jde opravdu o život. Takže ona potřebuje udělat všechno pro to, aby byla schopná se alespoň tvářit, že jí nic není.
Tvářit, že nic není a komplexnost tady kočičí povahy nebo kočičí osobnosti. Mně přijde, že kočky jsou taková jako nezávislá zvířata. Tak jak to je? Potřebují teda kočky lidi nebo spíš lidi potřebují kočky?
My se potřebujeme vzájemně, ale je to o tom, že záleží, o jaké kočce se bavíme. Pokud se bavíme o zdivočelých kočkách, tak ty člověka absolutně nepotřebují a naopak ho ani nechtějí, protože to jsou kočky, které jsou opravdu soběstačné a člověk je pro ně predátor. Takže to jsou kočky, které opravdu jsou ve velkém stresu, když se s člověkem potkají. Pokud se bavíme o našich domácích kočkách, jako o domácích mazlíčcích, tak ty nás samozřejmě potřebují. Potřebují nás už jenom kvůli tomu, aby jsme naplnili tu mističku, aby jsme jim vyčistili ty záchody. Ale jde o to, že oni si za a uvědomují to, že jsme perfektní lovci a máme 100% úspěšnost, protože vždycky dokážeme otevřít tu konzervu nebo tu kapsičku. Ale jde o to, že oni opravdu kočky si tvoří velmi silné citové vazby. A dokonce i u koček bylo prokázáno to, že kočky, když si utvoří když si kočky utvoří silnou citovou vazbu třeba ke druhé kočce, kterou třeba potom pohřbíte na zahradě, tak bylo opravdu jako studiemi dokázáno, že ta kočka třeba každý den 15 minut tráví na hrobě té zesnulé kočky, že opravdu jako ty kočky si to potřebují taky odtruchlit a potřebují si to vlastně odžít. Takže já si myslím, že kočky opravdu potřebují nás a my potřebujeme ty kočky, protože prostě si předáváme celou řadu skvělých informací a hlavně si tvoříme ty silné citové vazby, které v dnešním světě a opravdu potřebujeme všichni.
Já totiž jsem žila v přesvědčení, že fakt jako kočka je prostě osobnost a ona se teprve jako rozhodne, jestli si ke mně ten vztah vytvoří, když to ten pes je prostě taková jako duše, která jako vlastně není těžký, aby ten vztah navázala. Je v tom nějaký rozdíl v tom navazování vztahu?
Kočka je osobnost, to rozhodně. Ono potom třeba, když ta kočka žije v rodině, kde je víc těch členů, tak ona samozřejmě ke každému tomu členovi si vytvoří vlastní vztah, takže někdo je oblíbenější, někdo je méně oblíbený. To tak opravdu funguje, ale my se spíš bavíme teda o tom, jak ta kočka je ovladatelná a tam se vlastně nemůžeme kočku vůbec srovnávat se psem, protože pes šel vlastně úplně jinou domestikační linií, než šla ta kočka. Pes tak ten byl cíleně zdomestikován k tomu, aby pomáhal chránit stáda, aby pomáhal chránit vlastně člověka, takže lidi cíleně vlastně už selektovali ty nejvíce ovladatelné vlky v té době vlastně, aby vlastně šli k obrazu toho člověka. Zatímco kočka, ona se zdomestikovala, dalo by se říct sama, protože kočka vlastně se začala tak jako stahovat k těm sýpkám, kde bylo celá řada hlodavců a ty vlastně nejstatečnější kočky tak se potom nastěhovaly do příbytků vlastně těch lidí. Takže ty lidé je nějakým způsobem tolerovali, říkali se, aha, tak ono je to šikovný zvířátko, protože my myši nesežerou vlastně všechny zásoby potravin, ale ta kočka vlastně se nastěhovala k člověku, nenastěhoval si ji ten člověk. Takže tam vlastně jakoby až teprve za posledních 100 let, tak se lidi začali opravdu kočkám věnovat naplno s tím, že opravdu je začali cíleně šlechtit, začali opravdu se jim věnovat. Jinak do té doby kočka žila spíš jako přidružený tvor, který tak jako pomáhá regulovat stavy vlastně škůdců na potravinách.
Když si to vezmu teda od začátku, dejme tomu, že jsem člověk, který kočku ještě nemá a chtěl by si nějakou pořídit, tak jaká by měla být moje cesta? My jsme třeba tady měli v podcastu Roberta Zlochu, se kterým jsme se bavili o tom, že každý pes má prostě jako každé plemeno psa nějaké charakterové vlastnosti, ale že i jako ten pes sám o sobě je prostě nějaký charakter.
Osobnost, ano.
Přesně. A jak je to s kočkama? Když si řeknu třeba, vzala bych si kočku z útulku nebo vzala bych si kočku s rodokmenem, tak
u koček je to vlastně úplně to stejné. Já vždycky říkám, že kočky jsou jak bomboniera a nikdy nevíte, co ochutnáte. Což teda neberte doslovně, kočky se nejedí. Ale jde o to, že opravdu vy máte nějaký jako přehled, i když máte ty plemena, jo, tak máte nějaký jakože charakter, které by to zvíře mělo splňovat. Ale přesně potom už tam hraje roli i to, jaký zážitek to kotě už má, jo, jakou cestou vlastně jakože to zvířátko přišlo na svět. Jo, takže třeba jestli tam byl komplikovaný porod, tak se to vlastně jakože odrazí i v té psychice toho zvířete potom do budoucna. Je to přesně o tom, je to i o té osobnosti toho zvířete jako takového. Jo, takže ano, jsou tam nějaké jako charakterové rysy, které by to plemeno mělo splňovat. Jako třeba maňská mívalí kočka má přívlastek něžný obr, protože je to opravdu jako velmi často citlivá něžná kočka, ale už jsem se setkala taky s maňskou mívalí kočkou, která mi skrz naskrz prokousla lítko, takže to zase až takový něžný obr nebyl. Jo, takže to je přesně ono, že tam vlastně jako to zvířátko formují i ty zkušenosti, se kterými ono se vlastně jako by potkává v rámci toho života, takže nedá se to říct úplně jako přesně. Já ale vždycky říkám, že je úplně jedno, jestli si vyberete plemeno nebo jestli si zajdete pro kočku do útulku. Je důležité, abyste si s tou kočkou sedli, jak já říkám, jako chemicky. Jo, proto já třeba nedoporučuju, když si lidé vyberou v útulku prostě zvířátko z fotky. Hmm. Ano, to zvířátko může být sympatické, všechno je dobře podívat se, jaká tam ta nabídka je, ale stejně vždycky by mělo být stěžení to jít do toho útulku, když to tak blbě řeknu, sednout si tam mezi ty kočky a nechat ty kočky, aby si vlastně vás okoukli, zkontrolovali a nechat tu kočku si vás vybrat, protože potom v momentě, kdy vlastně jakože ta kočka si vás vybere, tak to bude fungovat mnohem víc, než když si tam vyberete nějakýho prostě plašánka, který tam k vám prostě za boha nechce. I když samozřejmě ono máte kočky, které jsou prostě zdivočelé a které prostě byly odchyceny, takže k vám nepůjdou kvůli tomu, co jsem říkala, že vlastně jako vy jste pro ně predátor. Ale jde o to, že vlastně jako v momentě, kdy máte tu možnost vybrat si to zvíře, nebo to zvíře má možnost vybrat si vás, tak to bude fungovat mnohem líp, než když vy si prostě na blind ukážete na fotce tak a tebe chci, protože nevíte, jaký vlastně to zvíře je, což nevíte ani v tom útulku, ale už si můžete nějakým způsobem tak jako ošahat takovou to energetický napojení, jo, když já to tak jako řeknu, jo, už víte, jestli to bude nebo nebude fungovat, to je velmi podobné, jako když si člověk vybírá partnera, jo, jako my ženy většinou už víme na prvním rande, jestli to bude nebo nebude fungovat, jo, ale to je přesně ono, že vlastně jakoby i s tou kočkou, tam člověk má potom to napojení a tam vlastně jako v momentě, kdy si dáte ten čas na výběr toho parťáka, protože vlastně je to pro vás parťák, když se nebudeme bavit o nějakých onemocněních, které ty kočky můžou mít, tak bude to prostě parťák třeba na 20 let, jo, což opravdu není krátká doba, za těch 20 let se v tom životě člověka může změnit celá řada a vy potřebujete, aby ten parťák byl opravdu parťákem a ne, aby to bylo to zvíře, který prostě vám bude akorát přinášet do života stres a nervy a budete z nich něj akorát šedivá.
A dá se říct, že třeba když si vyberu kočku s rodokmenem, u který předpokládám, že dostane nějakou, jako, že tam ty negativní zážitky nebudou a já prostě moje otázka spíš směřuje k tomu, jestli i jako já, jako budoucí majitelka, bych se měla zaměřit na to, jaký jsou moje charakterové vlastnosti, kolik mám na tu kočku času a jakoby, jakou mám případně v sobě trpělivost napravit to negativní, co ona zažila. A jak
Určitě.
To vlastně odhalím, jako když mi to nikdo neřekne v tom útulku.
No, v momentě, kdy jdete do útulku, tak to vám nikdo neřekne, protože za A ty kočky jo, dají vám nějakou charakteristickou, jakože jako stručnou jako průpravu, ale ono u koček z útulku bývá častým problémem to, že oni v tom útulku se chovají jinak, než se potom chovají vlastně v klidu doma. To je jakoby jedna z těch věcí. Takže my vlastně nemůžeme srovnávat jakoby výběr zvířete z útulku s výběrem zvířete u vlastně profesionálního chovatele. Takže pokud jdeme pro zvíře do útulku, tak platí to, co jsem vlastně teď řekla. Pokud jdeme vlastně pro zvíře čistokrevné s rodokmenem, tak tam je opravdu potřeba se zamyslet nad tím, no teda i u toho útulkového zvířete, zamyslet se nad tím, jaký máme životní styl. Jestli jsme teda jakože nevidím do nevidím v práci, takže jestli je to spíš kočka, která jakoby bude chtít mít ten svůj klídeček a bude chtít prostě jakože se jenom prostě večer na chviličku pomazlit, ale nic víc k životu nepotřebuje, protože i takové kočky existují, nebo jestli je to kočka, která opravdu jakože potřebuje mít furt zabavenou hlavu, potřebuje prostě jakože lítat. Krásným příkladem jsou moderní bengálky. Jo, to je prostě plemeno, které je jako atraktivní, je to teď moderní plemeno, ale spousta lidí se vlastně neuvědomuje, že tyhle ty zvířata potřebují celý množství prostě her, zábav, potřebují hromadu aktivity, člověk si jim opravdu musí věnovat, jsou to velmi často opravdu citoví závisláci, takže tam jde o to, že vlastně i probrat s tím chovatelem, co vlastně vy od toho plemene očekáváte a případně vybrat si i víc druhů toho plemene, který vlastně se vám zamlouvá a rozhodně nevybírat jenom podle vzhledu, ale vybírat i podle toho, jaký máte životní styl.
To jsem si vzpomněla s tou bengálkou, že jsem viděla rozhovor s Andreou Kalousovou, která ji má a která právě říkala, jaký ta kočka terorizuje, takže tam se dá teda předpokládat, že vybrala špatně.
Ano, tam se dá předpokládat, že má na něj málo času a vybrala špatně.
Dobře. Potom dalším krokem, teda když už vyberu kočku a přinesu si ji do svého bytu, jo, tak já třeba jako beru podle sebe, že já si tak jako představuju, kde by měly být u nás doma rozmístěny kytky, kde prostě různé věci, takže já bych i určila nějaké místo, kde bude mít pelíšek, kde bude mít škrabadlo. Funguje to takto, nebo to funguje trošku jinak?
Nefunguje to takhle. Samozřejmě jako všechno u koček, to, co my si myslíme, tak většinou nefunguje. Ale u koček je důležité si uvědomit, že kočky jsou striktně teritoriální zvířata. Takže tam vlastně v ten okamžik oni si potřebují hlídat ten svůj prostor. Takže i ty škrabadla, i ty pelíšky, i vlastně jako všechny ty věci měly by být rozmístěny na strategických místech. Což znamená, že třeba naproti vlastně jakoby naproti vchodům, naproti vlastně jakoby oknům a podobně, aby ta kočka měla vlastně jakoby přehled a do toho ještě ty věci by měly být v místě, kde vy trávíte nejvíc času. Kde ta kočka samozřejmě s vámi bude chtít být. Takže já velmi často se třeba ve své praxi setkávám s tím, že kočky mají svůj speciální kočičí pokoj nebo mají prostě zasunutý vlastně jakože škrabadlo někde na konci chodby a lidi se strašně diví, že ty kočky to nevyužívají. A je to přesně z toho důvodu, že oni nechtějí být zasunutý někde v zadním pokoji, protože přesně oni mají být parťáci. Takže v ten okamžik vlastně ta kočka bude se radši válet u vás na gauči, bude vám radši drápat gauč, protože ona potřebuje ubránit ten prostor, kde vy se pohybujete, kde vy vlastně jste. Takže v ten okamžik je dobré třeba rozmyslet si, jestli by ten kočičí strom nemohl být udělaný třeba na zakázku a nemohla by to být hezká dominanta a hezká dekorace přímo toho obýváku. Jo, a podobně. Jo, přemýšlet nad tím, že jak by se to vlastně dalo zakombinovat, protože ty kočky oni opravdu potřebují s námi trávit čas, potřebují mít přehled o tom, co my děláme, kde jsme. A v momentě, kdy se snažíme prostě zasunout někam úplně jako dozadu, tak v ten okamžik to nebude fungovat.
Vy jste říkala, že kočky s námi potřebují trávit čas a to mě hrozně zarazilo, protože taky opět taková jako zkušenost z mého okolí, že když si lidi pořizují domácího mazlička, tak jako pro ty kočky šáhají třeba víc než pro psy právě kvůli tomu, že nejsou tak časově nároční, tak kolik času teda kočka potřebuje, abychom s ní trávili?
To je individuální. Tam opravdu teď se bavíme o té osobnosti a o tom charakteru té kočky. Nemůžeme srovnávat třeba plácnu britku peršana s bengálem nebo savanou. Jo? To jsou opravdu jakože fakt jako bengál a savana, to jsou opravdu divoký kočky. Savana to je opravdu divoká kočka a ty opravdu potřebují jakože no fakt jako 20 hodin času, jakože abyste se jim věnovali, jo, to nejsou opravdu jako kočičky, který fakt jako těch 18 hodin prospinkají. No, to jsou kočky, které opravdu potřebují lovit, potřebují být mentálně stimulovaný. Oproti tomu, ale na té druhé straně prostě třeba ty peršani s těma britkama, tak to jsou kočky, kterým opravdu stačí jakože 5 minut si zalovit nějaký peříčka. Samozřejmě teď se bavíme o kočkách v průměrném dospělém věku, nebavíme se o koťatech a nebavíme se o seniorech, ale v tom průměrném dospěláckém věku, tak to už jsou jakoby línější plemena, jo, takže to už jsou potom plemena, kterým třeba stačí hodinku se pomazlit, 5 minut si pohrát a jsou vlastně absolutně spokojený a mají na těch 24 hodin vybráno. Jo, ale třeba právě u těch bengálů, tak tam jako samozřejmě taky existují líní bengálové, jo, to nepopírám, že ne, ale jde o to, že vlastně jakoby je to primárně plemeno, který potřebuje hodně aktivity, takže potřebuje běhací kola, potřebuje opravdu jako lovit, potřebuje vraždit ty peříčka, takže v momentě, kdy mu tohle to nedopřete a on se bude nudit, tak si tu zábavu bude vymýšlet sám. Jo, což znamená, že prostě strhaný závěsy, kinklání se na lustru a podobně je na denním pořádku.
Tomu přesně směřuju, protože vy jste kočičí trenérka a behavioristka.
Ano, ano.
To znamená teda co? Ať to vlastně jako teda neříkám jenom já.
Tak to, že jsem kočičí behavioristka, tak to znamená, že jsem vlastně odborník na chování koček, dalo by se nebo na chování domácích koček, i když přiznám se, že někdy radím i s těma divokýma kočkama, ale teda primárně jsem vlastně jako specialista na chování domácích koček a trenérka, tak to znamená, že vlastně já pomocí pozitivní motivace ještě ty zvířata trénuju, ale to většinou děláme právě tak jako v rámci mentální stimulace a snažíme se vlastně jakoby ty zvířata nějakýma srandičkama zabavit, aby prostě se doma nenudili, protože kočky tak opravdu ve vysoké míře v našich domácnostech potom na stáří trpí kočičí demencí a poslední dobou se ukazuje, že to opravdu z toho důvodu, že ty kočky tak jsou mentálně zakrněle. Vlastně lidi se jim v těch domácnostech málo věnují, takže i ten clicker trénink a ten trénink směřuje právě k tomu, aby jsme preventivně těm kočkám zabavovali hlavičky.
Tak té prevenci se dostaneme určitě. Já bych teďka tady jakoby nakousla sérii nějakých situací, které mohou indikovat nějaký problém, protože jsem si dělala takovou rešerši ve svém okolí, kdo má kočky. Tak co se tam děje? Tak můžu začít mým příběhem.
Dobře.
Já jsem měla kocoura, který byl zvyklý na určitý prostor a pak jsme se přestěhovali. A pochopila jsem, že tam jako není šťastný, což jsem pochopila tím, že třeba v 5 ráno mě budil nebo potom aj zhodil vázy, zhodil obraz, jo, prostě dělal takovýhle různý věci. A potom, protože tam byla i zahrádka, tak zdrhl. Naštěstí se mi podařilo ho najít. No a pak vlastně to nakonec dopadlo tak, že je teďka u mé babičky. Ale ta otázka moje zní, kdyby nebyla možnost ho dát někam jinam a já bych prostě jakoby jednak změnila té kočce prostor a já jsem jí ho i dost zmenšila. Jak se to dá případně řešit?
No, tam většinou bychom se teda domluvili na tom, že já bych se na ten prostor přijela podívat, jak to tam vypadá, protože tam z největší pravděpodobností ten kocour se necítil bezpečně. Jo, protože pokud to bylo někde v přízemí, jo, byla tam zahrádka, takže předpokládám, že to bylo v přízemí. Přes zahrádku mohly courat třeba cizí kočky. Kočky nemají mozkovou kapacitu na to, aby pochopili, že sklo je bariéra. Takže v ten okamžik vlastně ten kocour v tom malém prostoru se mohl cítit zranitelně, protože pokud tam byly třeba nějaký francouzský okna, takže tam byla velká vlastně plocha pro sklo. A ten v ten moment vlastně ten kocour tam neměl žádný bezpečný místo. Proto v momentě, kdy vlastně jakože ve 3 ráno tam začaly courat třeba ty cizí kočky, on začal bránit ten prostor a kočky mají takovou speciální dovednost a tomu se říká takzvaně vokalizační značení teritoria. Což znamená, že přesně ta kočka se třeba jakoby sedne a začne vít. Jo, začne vlastně jako mňoukat, začne chodit, začne vlastně jakože křičet po tom bytě. Já to překládám tak, jako se mi nikdo neleste nebo dostanete přes čumák. Jo, a to je přesně jako ono, že ta kočka jakože očividně se tam snažila jakoby ubránit ten prostor, protože se snažila bránit vás, snažila se ubránit si to svoje vlastní teritorium. Jo, takže tam vlastně ve výsledku, pokud by to byl tenhle ten případ, samozřejmě potřebovala bych to tam vidět, no, ale pokud by to byl tenhle ten případ, tak bychom tam třeba do okna lípli statickou folii, aby on vlastně měl rozptýlený ten pohled na ty cizí kočky a aby mu tam vznikla opticky zítka, za kterou on by se cítil mnohem víc bezpečně a nemusel by to takhle řešit. Já popravdě se trošku i divím, že vám tam nezačal čůrat.
To nezačal, no. To se taky divím.
Tak to
ale
je statečný.
Byl asi doufal, že to nějak vyřeším, což se nakonec stalo.
Mohl být sebevědomý. To je ještě potom jakoby druhá věc, že vlastně jakoby ty kocouři, kteří jsou, jakoby, když to blbě řeknu, dominantní, nebo já jako říkám, že ona ta dominance je takový trošku mýtus, ale který jsou vlastně jakoby ty silnější, který jsou vlastně jakoby mají vysoký sebevědomí a jsou se jako hodně jistý v kramflecích, že by tu bitku vyhráli. Jo, tak oni většinou jako nezačínají čůrat. Jo, ale teď je jako otázka, protože vašeho kocoura neznám, tak jestli je to tady ten typ, ale předpokládám, že asi jo, protože když nezačal čůrat, tak to tak bývá.
Ano. Ono to tak vypadá i proto, že on potom, jak se dostal tady k mojí babičce, tak ona má už dvě kočky. Jednoho kocoura a jednu kočku. A můj kocour tam tak jako převzal takovou hruzovládu.
Vůdčí roli.
Ano. A projevuje se to tak, že s tím jako druhým kocourem, tak to vypadá, že jsou parťáci, že si hrajou, ale tu kočku vyloženě jako terorizuje. Jo, a ona se teď začala jako před ním skrývat a vlastně to takhle trvá už několik let. A jak by se dalo řešit tohle, že on jako přišel do nového prostředí a teď by bylo potřeba ho nějak jako vychovat? Ale
no, to není tak úplně jednoduchý, protože tohle to už se bavíme o kočičí hierarchii. Ono, část vědeckého světa, tak ona se přikládá k tomu, že kočičí hierarchie neexistuje. Část kočičího světa se přiklání k tomu, že jo, kočičí hierarchie 100% funguje. Já se přikláním teda k té druhé skupině, protože já se přiznám, že já opravdu jako tam nějaké jako ty hierarchické postupy vidím, ale jde o to, že ty kocouři, tak paradoxně, oni většinou jako kocouři, když jsou kastráti, tak oni se tak jako k sobě přicucnou a opravdu jsou ty parťáci, nacvičujou si spolu svoje ninja dovednosti, rvou se ze srandy, ale oni bohužel velmi často to zkouší potom i na ty holky. A ty holky, oni jsou takové, nechci říkat, že úplně křehké, protože zrovna ty kočky jako umí být mnohem větší drsňáci než ty kocouři. Ale oni často jako nechápou tady tuhle srandu. Jo, oni nechápou tu srandu typu, že ha, teď ti skočím za krk, zakousnu tě a porveme se spolu. Jo, což ale zase jako chápou ty kocouři. Jo, pro ně je to opravdu jako sranda. Já tomu říkám, že to jsou kočičí vrstlovačky. Jo, je to. Ale právě jakoby ta kočka může to potom jakoby falešně vyhodnotit jako útok. A tím pádem vlastně pak se toho kocoura začne bát. Ale tohle to je vlastně jako hodně těžký na řešení, protože tam je potom jakoby kolikrát potřeba ty kočky oddělit, udělat takzvanou vlastně jakoby chráněný kontakt, kdy vlastně jakoby se tyhle ty negativní zkušenosti tam potom jakoby vytlačují pozitivníma zkušenostma. V rámci toho chráněného kontaktu, že ty kočky se spolu nemůžou ublížit. Ale to je potom jako běh na dlouhou trať a zase je tam potřeba pracovat s tím prostředím, je tam potřeba pracovat přímo s charakterama těch koček, protože nebudu lhát, ale jsou prostě jako kočky, které jsou fakt jako hodně ťuňťové a jsou kočky, které jsou prostě s prominutím jako, nevím, jak to říct slušně teďkon, jo, prostě prevíti, který opravdu jakože se chopí každý příležitosti, jak někomu jako zaškodit. Jo, a potom jsou ještě kočky, které jsou, já tomu říkám, že to jsou šedý eminence, jo, že to jsou kočky, které vlastně jako podrejvají ty ostatní, aby vlastně jako škodili někomu. Jo, takže tam potom jako hrozně záleží i na tom, koho vlastně máte jako doma. Takže já zrovna včera tak jsem byla u klientů a ty tam mají velký problém, že mají právě dva kocoury, jednu kočku, ale tam zase kočka masakruje teda ty dva kocoury. A já jsem tam měla jako hroznou hrůzu z toho, že ta kočka přesně bude tady ten jako prevít, jakože zlej, ale naštěstí teda musím jako zaťukat, že ta kočka ve výsledku prostě se jenom bála toho, že přijde vlastně o to teplo toho domova. Takže jsme s tím jakože, takže jsme s tím začali pracovat, ale je to přesně o tom, že já si tam potřebuji jakoby odhadnout i trošku jakoby charakter toho zvířete, proto já velmi jako dbám na to, abych to zvíře buď viděla aspoň online přes kameru, protože i přesto se dá jakoby hodně vidět a dá se tam hodně vypozorovat z toho prostředí, a nebo já cíleně jezdím vlastně za klienty domů, protože tam je to pro mě vlastně jakoby nejsnažší varianta, jak to rozklíčovat, protože cítím tam vlastně jakoby tu energii toho prostoru, co tam může být vlastně špatně, vidím vlastně jakoby tam ty chyby třeba v tom zařízení toho prostoru, a ono totiž paradoxně to, že se ty kočky takhle napadají, tak může být i jenom o tom, že to může být třeba přenesená agrese, že to zvíře se třeba necítí bezpečně v tom místě. Takže se potřebuje ušít na někoho vyvstekat. Jo, a potom to odnese vlastně ten nejslabší článek. Takže na tohle vám teda paradoxně, abych to ukončila nějak, tak na tohle to vám nejsem úplně jako schopna oddát jako nějakou odpověď, protože je tam jakoby hrozně moc neznámých pro mě v rámci toho, že vlastně neznám ty zvířata, neznám ten prostor, ale z největší pravděpodobností, tak ona bude taková ta citlivá princezna, ty kocouře na ní zkouší tady ty svoje hry a ona to úplně nechápe, takže tam by potom bylo potřebné vlastně jakoby pracovat s tím prostorem a znova je seznámit.
No mě zaujalo i to, jak jste říkala to s těma prevítama, protože on teda jako vyloženě mi přijde, že je takovej prevít i kvůli tomu, že on třeba vraždí ptáčky a jako nosí nám je,
no.
To jako znamená, že se s nima chce pochlubit, nebo prostě máme ho nějak pochválit, nebo jako mu vysvětlit, že třeba není dobrý vraždit ty ptáčky.
Teď teda, ať se zacpou uši všichni milovníci ptáků a ornitologové. Hele, kočky furt jsou predátoři, jo, což je prostě jakoby velký problém. Já nechci jakoby ty kočky obhajovat v tom, že jakoby vraždí ptáčky, ale je to o tom, že ty kočky vlastně jakože vždycky byly určený k tomu, aby lovili vlastně jakoby drobný savce a drobný ptáky. Takže pro tu kočku je to vlastně přirozenost. Pro tu kočku je to vlastně jakože přirozená kořist. To, že my jako lidi jsme vlastně ve své nezodpovědnosti ty kočky přemnožili do takového stavu, že ty kočky začaly vlastně decimovat populace jak těch ptáků, tak i některých vzácných hlodavců, to už je jakoby druhá věc. Jo, ale to, že vlastně jakoby ta kočka loví, tak je to pro ní vlastně jako přirozená dovednost. A to, že vám ta kočka sloví nějakýho ptáčka a přinese vám ho domů, se s ním jako uvozovky pochlubit. Spousta lidí to bere tak, že ta kočka loví jenom pro zábavu. Jo, že samozřejmě, že kočka loví pro zábavu, protože když prostě celý den je zavřená doma a pak vyleze ven a tam prostě se třepotá ptáček, tak jako jo, ale jde o to, že ono to má i funkčnost. Ono vlastně jakoby to, když ta kočka uloví toho ptáka, nesežere ho a přivnese vám ho domů, tak ona vám tím vlastně dává najevo svoji náklonnost. Ona se vlastně s váma šla podělit o svoji kořist, což je opravdu jako u kočky nebo u takovýhle šelmy. Ten největší důkaz náklonnosti, který vám to zvíře může dát. A pokud vlastně vám tam, to bude znít tak hrozně nechutně, jo, ale pokud vám tam ta kočka přinese tu kořist i s hlavou, jo, tak to znamená, že vás opravdu jako zbožňuje, protože v té hlavě jsou vlastně jakoby ty, jako dalo by se říct, nejcennější živiny. Jo, takže v ten okamžik, jakože, když vám kočka přinese bez hlavou myš, znamená to, že vás má ráda. Když vám přinese myš, která má ještě hlavičku, tak to znamená, že vás zbožňuje. Plus samozřejmě některé kočky to taky dělají z toho principu, to já se vždycky jako směju, že to dělají z toho principu, aby naučili jako pánička, jakože co je opravdu jakože kvalitní krmení, protože velmi často ty kočky potom nosí i dárečky jako v rámci toho, že nejsou úplně jako spokojený s tím krmivem, ale ve většině případů to opravdu znamená, že když vám ta kočka přinese vlastně, já tomu říkám dáreček, tak že opravdu se vás jako by cení a dokonce i domácí kočky, které vlastně nemají možnost jít lovit tu živou kořist, tak kolikrát třeba v noci zasypou svého majitele jakoby v posteli hračkama, jo, že mu tam opravdu nanosí balónky, myšičky a všechno. Jo, a to je vlastně ekvivalent tady tohle toho nošení těch jako dárečků v rámci toho důkazu té citové náklonnosti.
No s tím chozením ven, to je moje další otázka, protože je to jako v pohodě, když ta kočka nechodí ven a když už jednou jde ven, znamená to, že už vždycky ji musím pouštět ven?
No, to je kočka od kočky zase. Ale jsou kočky, nebo takhle, většina koček, tak tím, že je striktně teritoriální, tak je spokojená s tím územím, který jí dáte. Což znamená ty čtyři stěny prostě toho našeho domova. Existují ale kočky, které jsou vlastně jakože původně zdivočelý a ochočený a ty vlastně úplně jako ty čtyři stěny nedávají, jo, protože prostě neudržíte tam, protože ten divoký put prostě potřebuje tu zvíře jít ven. Ale to je úplně jako jiná liga koček, jo, to jsou opravdu jakoby kočky, které v sobě mají tu divočinu, ale i s takovou kočkou se můžete setkat. Jo, poměrně jako snadno. Třeba v útulcích, protože to jsou kočky třeba odchycené z některých kolonií. Ale jde o to, že vlastně ve své podstatě pro běžnou domácí kočku, tak ty čtyři stěny jsou v pohodě. Já třeba nejsem jako zastánce právě toho, aby kočky chodily bez dozoru ven, a to z toho důvodu, já vždycky říkám, že dítě ani psa taky samotný nepustíte. Jo, takže to je přesně jako by to ono, ale jde o to, že je to vlastně jako by tam jako celá řada problémů, jo, už jenom od toho, že ta kočka prostě může se tam nakazit různýma nemocema, které jsou třeba i přenosné na člověka, jo, což nechce jako strašit, jo, ale je to tak, jo, spousta lidí třeba nekastruje kocoury, jo, jeden kocour prostě za rok dokáže splodit až 400 koťat, jo, což je naprosto jako neuvěřitelné číslo. Jeden kocour, jo, potom vlastně jakože máte tam tu ekologickou stránku, prostě, jo, že ty kočky opravdu, jak jsou přemnožený, decimujou tu přírodu. Jde o to, že je tam celá jako řada faktorů, který vlastně jakože ty kočky tam přenášejí, ale samozřejmě neříkám, že jako držet tu kočku doma za každou cenu. Ty kočky samozřejmě venku jsou šťastný, protože mají tam zase tu mentální stimulaci. V momentě, kdy jednou kočku vypustíte ven, teď záleží, jestli ji vypustíte cíleně, nebo jestli vám utekla. To jsou dvě rozdílné věci.
Cíleně.
Jo, když ji cíleně vypustíte, tak tam bohužel to potom funguje tak, že už tu kočku potom musíte pouštět a ideálně by měla mít ještě kočičí dvířka, aby se to mohla řešit tak, jak potřebuje ona sama. Protože v momentě, kdy vy ji cíleně vypustíte, tak ona už se tam vlastně jakoby začíná obšancovávat svůj prostor, svoje teritorium a to teritorium si zvětšuje. A tím, že ta kočka je striktně teritoriální zvíře, tak ona po něm potřebuje mít vlastně jakože permanentní přehled. Takže v momentě, kdyby vlastně jakože ona si to tam označkovala, přišel jí tam nějaký nepřítel a vy jste jí tam nepustili, tak v ten okamžik ona začne vlastně jakoby blbnout, začne si chránit ten prostor, který je nejzazší, což znamená, že vám třeba začne čůrat u vchodových dveří nebo vám začne čůrat u oken. Jo, protože se začne bránit a stavět pachové hranice tam, kde vlastně jakoby se může aspoň dostat, aby jí to nesebrali. Jo, takže tam potom velmi často jakože se člověk setkává s tím, že člověk to chce tý kočce dopřát třeba, když je jakoby hezky a podobně aspoň na 5 minut anebo na vodítku, ale už si neuvědomuje vlastně jakoby ty dopady na tu psychiku a na ten vlastně jako přirozený teritoriální put toho zvířete.
No to vodítko, to jsem se chtěla taky zeptat, protože s tím jsem se několikrát setkala a mně jako přijde, že některé kočky vloženě, že i já jako nějaký like jsem viděla, že jsou taky neježený a nejsou úplně v pohodě. Ale pak byly kočky, které prostě dokonce jsem viděla, že se venčil pes a kočka
ano,
zároveň.
Ano. Ale tam ta kočka z největší pravděpodobností byla spíš přesvědčena o tom, že je pes, protože s tím psem vyrostla. Ale což se taky jako velmi často stává. Zase, jo, jako u lidí. Některá kočka s tím je v pohodě, jiná kočka s tím v pohodě není. Existují kočky, které jsou takzvaný adventure cat, což jsou kočky, prostě, které jsou fakt dobrodruzi, jsou to zvědavý všetečky, takže ty to ocení, když je prostě vezmete na to vodítko. Největší ale je, když ve 3, ve 4 letech kočky, která prostě znala jenom ty 4 stěny toho bytu, tak se rozhodnete, že dopřejeme kočičce prostě jakože svobodu a venek. To je kočka, která se z toho z největší pravděpodobností zhroutí. Zhroutí se už především z toho, že ji připnete ty kšíry, protože ta kočka, ona má po celém těle velmi přecitlivělý nervový zakončení, takže v momentě, kdy zapnete vlastně do těch kšírek, tak ta kočka většinou prostě padne na bok a dělá, že tam není. Máte plný internet prostě videí, jak lidi tahají tyhle ty kočky prostě po betonu, po asfaltu, v lepším případě po trávníku, s veselýma komentářema, že nejlínější kočka světa. Ne, to není nejlínější kočka světa, to je kočka, která je k smrti vyděšená, protože jí něco drží a ještě s prominutím nějaký blb, já nevím, jestli to můžu říct tady.
No,
jo, dobrý. Jo, tak nějaký blbý prostě jakože ještě smíchá po asfaltu, jo, což jakože dobře, to zvíře má jakože srst, ale jako jo, je to prostě jako, že dřív se to dělalo jako tortura, kdy se lidi přivazovali za koně. Jo, ale to je přesně jakoby ono, že vlastně jakoby lidi velmi často umí být jako v tomhle tom strašně jako necitelný. No, takže tam je potřeba to zvíře právě naučit, jestliže vlastně ty kšírky jsou v pohodě. Takže to se učí tak, že nejdřív se třeba tý kočce na půl minuty připne obojek, jo, pak se to prodlužuje, pak se vlastně jakoby dají ty kšíry, takže se připne obojek, nechá se jí vlastně na volno na zádičkách ty kšíry a vlastně takhle se to zvířat učí postupně po malých kručcích. Když se tohle naučí, tak je otázka, jestli je ale pro ně opravdu jako vhodný to chození ven. Víte, zase musíme si uvědomit, jak ta kočka vnímá náš svět. Kočka má 15x lepší čich než my. Jo, kočka má přes 20 milionů čichových buněk, funkční jako psův orgán, což je prostě malá chemická laboratoř. Takže ta kočka v momentě, kdy vlastně jakoby vyjde ven, nadechne se, tak ona cítí absolutně všechny pachy, absolutně všechny teritoriální značky a v ten okamžik ona, jak je zase striktně teritoriální, ona je v cizím teritoriu, takže v momentě, kdyby tam vlastně byl ten majitel toho teritoria, tak on má právo jí strašně nabančit, takže ta kočka automaticky přičupne a čeká prostě nějakou jakože zradu, když to tak řeknu. Jo, takže tu kočku to umí jako strašně rozhodit. Do toho ty kočky mají opravdu strašně přecitlivělý sluch, takže oni opravdu slyší až ultrazvuk. Takže v ten okamžik vlastně ten ruch všechno cinkání. Teď když vezmete vlastně jako, že tu kočku ještě ve městě, jo, tak auta, tramvaje, hluk lidí, jo, to všechno je stresující. A do toho ještě kočky mají takovou skvělou dovednost, že mají selektivní zrak a sluch. Takže oni vlastně jako umějí se zaměřit jenom třeba na konkrétní místo, kam se chtějí vydat schovat. Jo, což velmi často bývá nějaká prostě díra, nějaký křoví a podobně. A tam vás ta kočka prostě, když nestuhne strachy, tak vás tam prostě potáhne, protože se bude chtít schovat. A tohle pro mě jako kočičího behavioristu fakt není zážitek, který chci dopřát svojí kočce. Pak máte ale druhou sortu koček, která přesně jakože je taková jakože co bylo tohle? Co bylo tohle? Je tamhle to jdu prozkoumat. Jo, že opravdu to jsou ty adventure cats, to jsou ty šetečky a tam zase jako na internetu uvidíte prostě jako celou řadu videí s kočkama, který prostě jezdí na surfu, kempujou v poušti, jo, a podobně a vlastně jakože chovají se jak psy. Jo, ale to jsou kočky, které už mají nějakým způsobem nějaký charakter a hlavně mají to od kotěte naučený. Jo, takže v momentě, kdy se člověk prostě rozhodne svoji pětiletou kočku vytáhnout ven do přírody kvůli tomu, že kočička je chudáček, že je zavřená mezi čtyřma stěnama, není to dobrý nápad.
Co když ale se stane, že se třeba přestěhuju? Jo, obecně, jako teď jsem myslela, mě napadlo vyloženě z bytu do domu, kde najednou jako je ta možnost, ale vy jste několikrát zmínila, že jsou teritoriální, takže předpokládám, že tady tahle ta změna pro ně musí být vyloženě traumatická.
tam je to vlastně jakoby dobrý v tom, že kočky, tak oni si citovou vazbu dělají 50-50 ke svému teritoriu a ke svým majitelům. Takže v momentě, kdy ta kočka jde vlastně jako se svým majitelem, tak většinou to bývá v pohodě. Velkou předností koček je, že kočky se orientují podle zemského magnetismu. Takže oni opravdu se umí naučit tu adresu, kde bydlí. Takže já vždycky doporučuji odstěhovat se třeba dál než ob barák, protože potom ty kočky velmi často se vrací vlastně jako k tomu svému území. Ale a to je velmi častá otázka, proč vlastně jakoby kočka se teda jako vrací k tomu baráku, když není fixovaná na ten barák. Ono to není o fixaci na ten barák jako takový, ono je to právě o tom teritoriu, že vy v momentě, kdy se odstěhujete třeba o 2-3 kilometry dál, tak pro tu kočku je mnohem snazší doběhnout si 2-3 kilometry do svého původního území, než se rvát o nový území vlastně u toho nového baráku, protože to je to, co my si vlastně jakoby velmi často neuvědomujeme, že u toho našeho nového domu, byť je to naše zahrada, tak ale ta naše zahrada patří už jiným zvířatům, jo, což my vlastně nemůžeme vědět a ani to nevidíme. Jo, takže v ten okamžik vlastně, když my vypustíme tu kočku na tu naší zahradu, tak ale ta kočka vlastně jakože to není její zahrada, ona si tam musí vydobít to svoje postavení. Takže pro tu kočku, než aby se tam rvala třeba s nějakým dominantním kocourem, kdy je to velmi riskantní, protože může tam dojít ke zranění, je to velká ztráta prostě energie, tak je prostě mnohem lepší proběhnout to teritorium toho dominantního kocoura a vzít to prostě jakože do svého teritoria, protože tam já už jsem vyzývaná, tam už je to prostě moje, tam já si to potřebuji jenom ohlídat, aby mi to nikdo nesebral. Jo, a to je vlastně ten důvod, proč ty kočky často se vrací do toho původního bydliště. To není vůbec o tom, že ty kočky by milovaly ten barák jako takovej, protože by to mělo nějaké magické kouzlo. No, to je prostě o tom, že pro tu kočku je to energeticky mnohem méně náročné, než vlastně riskovat život v těch bytkách s těma ostatníma kočkami.
Já teď úplně poslední otázka, jakoby týkající se nějaké naší situace, ale mě to jenom taky zaujalo, protože my jsme se teď právě přestěhovali, my máme psa a bývalí majitelé jako nechali ten dům s kocourem. Jako nemůžu na to nic říct, ale prostě stalo se to. No. A on, protože to chvilku jako byla nějaká mezera mezi tím, než my jsme se přistěhovali a oni, než se odstěhovali, tak tam prostě jako byl sám a krmili ho ostatní tam lidé, což asi zřejmě se udržuje doteď. Ale
což
on se...
měl ještě štěstí, já už jsem se setkala s tím, že několik koček zapečetili v bytě po zesnulém, protože prostě nebyl nikdo, kdo by se o ně postaral.
Zapečetili? Ano. A jakoby bez jakýchkoliv zdrojů, takže oni tam umřeli.
Přesně tak. Takže proto říkám, že váš kocour nebo kocour u tohohle toho baráku měl ještě štěstí, protože to bohužel nebývá to úplně jakože.
No tak on tam teda nějak teďka jako žije a já mám striktně zakázáno brát ho dovnitř, ale on se jako pořád vrací a teď ale my máme toho psa, jo. A
náš proč ho nemůžete brát dovnitř?
Protože můj přítel nemá rád kočky.
Dobře, tak v tom případě udělat mu tam aspoň nějakou boudičku a nějaký krmný místo za barákem, protože to zvíře tím, že vlastně jako je tam doma, jo, tak on bude vlastně jako ztracený, jo, on nebude vědět, kam vlastně jako by jít a pokud se ho nikdo jako neujme z toho vlastně jako domu nebo toho okolí, tak on bude vlastně jako hrozně nešťastný a teď je ještě otázka, jestli on jakože je dobrý lovec, jestli se tam zvládne uživit a jestli vlastně jako by v té kolonii těch koček, které tam jsou, protože ono, i když ty kočky nevídáte, tak jako ty kolonie koček jsou. A dokonce i v centru města, jsou kolonie, jako v centru Prahy, tak jsou prostě jako kolonie koček, jenom je lidi úplně nevnímají. Takže aspoň trošku mu to usnadnit, teda když nemůže jít dovnitř.
A my máme ještě ale psa, jo. A teď mně přijde, že on se, jako on se teda bojí toho psa. To, nebo ne, to
co
přijde.
Co je to za rasu?
Vestík.
Ježiš, to je.
A on je strašně,
ta kočka je větší jak on.
No, a on jako, a on hlavně miluje kočky, jenomže on prostě miluje ty kočky, jako když se ho nebojí. Že ho baví jeho nic. Ano, jo, no. Takže to je prekérní situace.
No tak prekérní situace, tak teď je otázka, jestli ukecáte partnera, že byste si kocoura nechali. Tam potom jakoby se to velmi často řeší tím, že ty kočce se vybudou vlastně jakoby vertikální zóny na stěnách, nebo se pořídí nějaký vysoký škrabadlo, aby ta kočka vlastně před tím psem se mohla jakoby schovat do výšky a mohla si ho napozorovávat, že to vlastně není nic nebezpečného. Tohle bude z největší pravděpodobností totiž kocour, který už má špatnou zkušenost s těma psama, protože ne všichni psi jsou hodní a ne všichni psi si chtějí hrát s těma kočkama. Nebo v dobrým hrát. Tak, takhle to asi sformuluju spíš. Takže v ten okamžik vlastně on bude potřebovat mít ten jakoby nadhled do toho, že vlastně jakoby ten pes mu neublíží, že ten pes je vlastně jakoby v pohodě a že je to součást smečky. Velmi často já se setkávám třeba s tím, že ty kočky, tak oni utvoří opravdu jako smečku s tím psem, že opravdu jakož by hlídají, ale potom vlastně jakoby, ale nerespektujou nikoho jiného. Což velmi často se stane, že třeba ten pes má svoji milovanou kočku v domácnosti, ale kočky, které jsou na zahradě, tak prostě jakože běží, chce je vyhnat a kdyby je dohnal, tak je roztrhá. A už jsem dokonce byla i svědkem u jedných klientů toho, že kočka, no, pes měl doma kočku, tu normálně opečovával, vulizoval jí uši, prostě byl to její miláček. Najednou oba dva zmerčili na zahradě cizí kočku a najednou vlastně jakoby vyběhli každý jakoby z jedné strany a vlastně jakoby tu kočku naháněli, dalo by se říct jako do pasti. Jo, že opravdu jako ta kočka jako operovala s tím psem, což bylo jako strašně jako zajímavý. Tam naštěstí teda jako, že oni poslouchali, takže jako, že majitel jako zafungoval a okřikli, že prostě jako je stopnul, takže kočka jako mohla utíct. Ale tam bylo opravdu jako strašně zajímavý ta kooperace toho, jak vlastně jako ta kočka, jako by ta domácí kočka se pokoušela vlastně jako, že tu cizí kočku nahnat tomu psovi, dalo by se říct jako do chřtánu, jo. Mně to bylo opravdu jako neuvěřitelné, jaká vlastně kooperace tam vznikla navzdory tomu, že ten pes ve své podstatě jako nenáviděl kočky. Jo, ale byla to jeho domácí kočka, tak to bylo v pořádku, protože je to člen smečky. Jo, tohle byla cizí kočka, ta tady nemá co dělat, protože to je naše zahrada. Jo, a to je právě jakoby to ono, že ty kočky s těma psama, ono furt se říká jak kočky a psy, ale ono paradoxně já třeba ke kočce víc doporučuju psa než druhou kočku, protože oni velmi často si rozumí mnohem víc, protože oni pro sebe nejsou teritoriálně ohrožující.
My jsme se vlastně bavili o tom, že vy i trénujete a tady nám bylo nastíněno několik situací, kdyby si to třeba ten trénink vyžadovalo a trénujete takzvanou pozitivní metodou.
Ano, pozitivní motivací.
Pozitivní motivací. Já předpokládám, že to znamená, že to zvíře jako odměňuji, když se mu něco podaří.
Přesně tak, přesně tak.
Co se ale stane, když se mu to nepodaří?
Nic. Absolutně nic. Představte si, že to by bylo jako škola, kdy vlastně dostáváte jedničky v té škole, ale když vám něco nejde, nebo vlastně jako, že něco se vám nepodaří, tak se řekne, tak nic, zkusíš to příště. To se vůbec nic se neděje. Neučilo by se nám i našim dětem takhle mnohem líp, než nějaký tresty a pětky a podobně, kdy vlastně jakože si říkáme navzájem, no ty seš hloupej, ty nikdy nikam nedotáhneš. Funguje to vlastně jakože, způsobuje to i u lidí, u těch zvířat, to způsobuje velký traumata, ale vlastně jakoby u těch zvířat, tak tím, že ty zvířata dostávají jenom jedničky, tak ono je to vlastně jakoby nutí se zlepšovat a zlepšovat ty svoje dovednosti. Protože v momentě, kdy se mi to podaří a já můžu získat odměnu, což je většinou ten nejoblíbenější pamlsek nebo oblíbená hračka, to záleží, co to zvířátko preferuje, protože o té odměně vždycky rozhoduje to zvířátko a o tom nerozhoduje trenér, o tom si rozhodne to zvíře samo, tak vlastně ono se snaží mnohem víc a tím, když se mu to nepovede a vlastně vůbec nic se nestane, tak v ten okamžik vlastně ono si řekne, no tak to zkusím znova, protože neriskuju ten trest. Jo, a v ten okamžik vlastně to zvíře potom jde do toho s mnohem větším nadšením, i to zvíře samotný to baví. A přesně o kočkách se tvrdí, že kočky jsou nevytrénovatelné, že to jsou prostě tvrdohlaví zvířata. Tak jak je potom možný, že já mám doma vlastně 4 kočky, které umějí točit spirálky, umějí chodit u nohy, umějí sedni, lehni, dej pac a běhajme za targetem. Jo, to je přesně o tom. Jo, je to o tom, že já jim z toho dělám hru, já jim z toho dělám zábavu a pozitivně je motivuju k tomu, aby se snažili. A v tom je vlastně ten cíl.
No vy dokonce máte i cvičák takhle, ne?
Kam já můžu... nemám cvičák.
Nebo respektive já... pořádáte, ne?
Ne, já jezdím vlastně jakoby na necvičák, to je na Vinohradech, je to tak, že tam já vždycky jakoby s klientama trénuju každou sobotu a jezdím tam i se svýma kočkama a právě jakoby tam trénujeme s kočičkama, ale to jsou individuální lekce, nepředstavujte si to tak, že tam vypustíme jako bandu koček a s nima tam běháme. A to jsou individuální lekce, kdy jakoby trénujeme ty kočičky za aby si zvykali třeba na cizí prostředí, třeba pro lidi, který hodně cestujou, tak aby se zvykli vlastně na to cizí prostředí, anebo trénujeme prostě právě tu mentální stimulaci v rámci toho, že je to prostě sranda, je to prostě, jako můžeš si tady vydělat nějaký dobroty, nebo nemusíš, to záleží, protože i kočky mají své dny, takže někdy se prostě stane, že klienti přijedou a my neodtrénujeme vůbec nic, protože kočka prostě zrovna dneska nemá náladu, ale jde o to, že opravdu jakoby tím, že je to tam všechno založené na té pozitivní bázi, tak to zvíře i toho, že vlastně jako nemá náladu se vůbec nemusí bát, protože my ho do ničeho nutit nebudeme. My to zkusíme, jestli to chce zkusit, zkusíme to za chvilku, jestli už se tam třeba rozkoukalo a chce to zkusit. A když nechce, tak prostě nic, tak prostě jako, že projde si to tam, třeba se tam chvilku jenom pohraje, ale když nechce trénovat, tak netrénuje. A když chce trénovat, tak prostě mu tu příležitost dáme. Jo, takže to je přesně jakoby o tom, že nic se nestane, když to zvíře nechce a když chce, tak si může vydělat nějaký dobroty.
My jsme s Robertem tenkrát tady se bavili o různých jako situacích, co všechno se ten pes vlastně může naučit. A on nám jako povídal tady fakt jako úplně neuvěřitelný příběhy, ať už se to týkalo nějakých asistenčních psů, jo, nebo prostě jako nestandardních povelů, bych tak řekla, nestandardních v tom slova smyslu, že prostě to člověka nenapadne běžně. Setkáváte se s něčím takovým třeba u těch koček, že někdo za váma přijde a řekne, prosím, mohla byste nám pomoct naučit ho otevírat dveře, prostě, nebo dávat nahoru prkínko? Nebo...
Ne, to zase jako, že u těch koček takhle nefunguje, protože o kočkách furt traduje to, že jako jsou netrénovatelný a já teda jako si jako myslím, že já jsem dokonce i snad jako v České republice jediný profesionál trenér koček, ale což teda nevím, jakože jestli je to pravda, ale myslím si, že teda jo. A je to o tom, že vlastně jakoby u nás se furt ještě jako traduje to, že ty kočky jakože k tomu nejsou vhodný, ale oni k tomu jsou vhodný, ale my spíš jako trénujeme pro srandu králíkům, když to tak jako řeknu, jo, že spíš je to opravdu jako o tom, že já samozřejmě používám ten trénink, jako byť to ty klienti nevidí, tak já to jako používám i v rámci jako svojí práce běžně. Ale když jakoby mám klient, který vyslovně chce jako clicker trénink, tak ve většině případů je to prostě jako o hraní. Jo, je to většinou prostě o tom, že děláme srandičky, na ty zvířata opravdu se učí prostě jako, že tamhle vyskočit a tady prostě proběhnout kruhem a podobně. Jo, je to spíš o tom, že ty majitelé jsou jakoby uvědomělí a snaží se tu kočku zase mentálně stimulovat k tomu, aby se nenudila. Takže v ten okamžik vlastně my spíš to děláme opravdu jako pro legraci, ale samozřejmě ta kočka dala by se vytrénovat i takhle jakoby na tyhle ty jakoby praxe. Otázka je, na kolik procent ta kočka by byla spolehlivá v těch situacích. Protože ten pes, tím, jak jsme si říkali o tom, že vlastně jako ta domestikace šla trošku jakoby jinou cestou, tak ten pes v tomhle tom furt je jakoby spolehlivější. Jo, ta kočka furt je taková, že a mě se teďko nechce. Jo, takže byste na zvednutí prkínka třeba čekali jakože tak dlouho, než byste se počúrali. Jo, protože prostě kočce se zrovna teď nechce, protože má teď jako momentálně jako 5 minut pauzu. Jo, takže to si nemyslím, že kočky by byly jako dobrý takovýhle jako asistenti, i když mám jednu kočičku pro holčičku s lehkým mentálním postižením, která je jakoby trénovaná jako felinoterapeut přímo jakoby pro ní a která jí opravdu jakože velmi pomáhá v rámci jako psychického stavu a v rámci jakoby toho běžného fungování, protože ona vlastně jakoby se i snaží jakoby starat o tu kočičku a ta kočička vlastně jakoby pomáhá v mnoha ohledech v tom vlastně jakoby ustát to různý situace, kde oni jsou si vlastně jakoby navzájem oporou, takže oni spolu třeba jezdí do lázní a podobně, kdy vlastně jakoby ta kočička tak tu holčičku motivuje, aby šla třeba do neznámých situací, což je vlastně jakoby hrozně super, že oni se vlastně jakoby navzájem jakoby o sebe opírají. Takže tam jako jde tam, nebo funguje tam i takovýhle vlastně jakoby felinoterapeutický support.
Na vašem webu jsem se dočetla, že vy teda kromě tady z již zmíněného clicker tréninku, pardon, tak tam byla možnost reiki nebo aromaterapie.
Ano. To je to, proč o mě se začalo tradovat, že jsem jako moc ezo a čarodějnice. Ale ne, to je právě o tom, že já se snažím jakoby propojovat vlastně jakoby všechny ty světy dohromady. Já se snažím propojovat vlastně jakoby ten vědecký svět s tím světem, kterýmu my vlastně jako úplně ještě moc nevěříme. Ale zase jakoby to reiki, to je opravdu jakože tisíce let stará jakoby metoda léčení, která vlastně jakoby opravdu jako je dokázáno, že funguje, a to je vlastně jakoby energetický jakoby posilování vlastně jakoby těla, dalo by se říct, když to tak jako zjednodušeně řeknu. Já se přiznám, že já většinou mám jakoby klienty v tomhle tom smyslu, že jsou třeba na hospitalizaci a potřebují vlastně jakoby posílit to tělo třeba před nějakým zákrokem nebo po nějakém zákroku, a nebo někdy se snažím třeba zjistit, kde to zvíře má problém, protože ono v rámci jakoby toho reiki, tak tam vlastně jakoby člověk cítí, když to blbě řeknu, jako jak táhne energie, mm-hmm. že vlastně jakoby to zvíře si vlastně jako z těch dlaní třeba jakoby vycucává tu sílu, a já vlastně jako díky tomu umím třeba lokalizovat problém. Jo, že vlastně jakoby třeba vím, že ta energie táhne prostě do křížové části, takže můžu jakoby říct tomu klientovi, že helete, pro jistotu jí vemte jakože na veterinu, možná tam bude nějaký problém třeba s ledvinama, jo, a podobně. Takže to je jakoby jedna z těch forem. No a ta komunikace, no to komunikátorství, tak to je poměrně jakoby moderní dovednost. Může se to naučit vlastně jakoby každý. Jsou na to kurzy. Já se přiznám, že když se mi poprvé podařilo se napojit na našeho králíka, teda to paradoxně nebyla kočka jako první, ale byl to náš králík. No a ten mě požádal o to, jestli bych mu mohla dát jakože mrkvičkovou sušenku, tak jsem si říkala, tak Klárko, a teď jsi se definitivně zbláznila.
No to mě zajímá. To si musíme říct.
Takže to je ono, je to opravdu jakoby právě jako energetický napojování se na to zvířátko, který s váma může jakoby komunikovat. Je to taková jako, když to blbě řeknu, jako skoro už duchařinka, jo. Ale je to o tom, že každý to zvíře třeba nebo každý ten komunikátor má ty dovednosti jakoby jiný. Mm-hmm. Takže některý komunikátoři vidějí třeba obrazy, jiný komunikátoři vidějí třeba cítějí vůně. Já třeba to mám jakoby naštěstí jako nejlíp nakombinovaný, si myslím, že mám nejlepší kombinaci, protože já vlastně jakoby ty zvířata jakoby cítím, že vlastně jakoby co chtějí, a zároveň vidím obrazy. Takže vlastně to jsem se jako strašně smála, protože mě takhle požádali jedni klienti, abych se napojila na jejich pejska, protože byl nějaký hrozně smutný a nějak se jako strašně trápil, tak já jsem se na něj napojila, a já mám takovou zásadu, že když to zvířátko mi něco jakoby předá, nějakou informaci, takže já vlastně jakoby to napíšu tak, jak mi to zvíře řeklo. Prostě, protože není to vzkaz pro mě, je to vzkaz pro ty majitele, takže já tomu nemusím rozumět. A on mi furt ukazoval ten pejsek nějakou červenou kulatou věc. A já jsem to tam prostě zapsala, že teda jakože pejsek je smutný, protože přišel o nějakou červenou kulatou věc. A jak jsem měla na uchu ty klienty, tak oni se začali strašně smát. A já jsem říkala, co je, já jakože, pardon, já jako nevím, o co jde, takže jestli mi to můžete jakože osvětlit. Mě říkají, no, on měl včera narozeniny a on dostal velký červený balón, který pískal tak, že on z toho měl strašnou radost, ale málem z toho dostal infarkt, jakou měl radost, takže my jsme mu ho museli vzít a museli jsme ho schovat. Takže já jsem říkala, takže oni se právě jako smáli, že to, že pejsek byl smutný právě kvůli tomu, že mu vlastně jako by schovali ten balón, jo. Takže mu ho potom vrátili a už zase byl jako dobrý, ale báli se, že pejsek onemocnil, že je prostě jako smutný a apatický, a on byl přitom jenom smutný, že mu prostě sebrali narozeninový dárek.
Takže i tohle to dokáže to vlastně jako pomoct. My jsme v podcastu pojišťovny a já jsem se chtěla zeptat, jestli byste třeba doporučila na základě toho, protože přece jenom u ty situace třeba psů, tak jsou takový jako z mýho pohledu a možná se pletu jako častější nutnost vyhledat veterináře, ale jestli byste třeba doporučila pojištění zvířete i jako pro ty kočky, protože třeba je tam nutnost, aby toho veterináře určitě, navštěvovali častěji.
To je právě jakoby super v tom, že vlastně jakoby to pojištění fakt se jakoby vyplatí posléze, protože tam vlastně jakoby ty částky za ty veteriny tak bývají kolikrát astronomické. Ale ono spíš jde o to, že u těch koček, jak já jsem říkala na začátku, jo, ty kočky opravdu jsou jako mistři v tom jako schovávat ty různé bolístky. Takže i ten majitel, který má vlastně jakoby tu kočku denodenně na očích, tak si nemusí všimnout toho, že tu kočku něco trápí, že jí něco je. Jo, takže u koček velmi častý selhání ledvin, velmi častý selhání štítný žlázy. Jo, třeba u těch starších koček. Úrazy, jo, to je prostě u koček poměrně jako běžná záležitost, takže není to o tom, že by ty psi potřebovali to veterinární ošetření víc, jenom ty majitele těch koček někdy jsou jako méně všímaví a nechávají to prostě jako, že tak řeknu, jako vyhnít až do poslední chvíle. Jo, což samozřejmě není v pořádku. Tam v momentě, kdy člověk jako zaregistruje jakoukoliv změnu v chování, tak první by měl navštívit veterináře, nechat udělat krevní rozbory a to zvířátko nechat zkontrolovat. No, takže tam určitě je důležité to zvíře sledovat, ale i v rámci jakoby toho, té prevence, tak aspoň jednou ročně navštívit veterinu, nechat tu kočku zkontrolovat, pokud to ta kočka samozřejmě psychicky zvládá, jo, no samozřejmě pokud máte jakoby fipkovou kočku, která ještě navíc jakoby stresor a může to tam u ní vyvolat prostě jakože mnohem horší věci než ta prevence, tak tam potom je to zase jako jiná záležitost. Ale pokud ta kočka nějakým způsobem tu veterinu ustojí, zvládne to, nebo má, kde teď už jsou moderní vlastně jakoby cesty veterinární, takže pokud vlastně jakoby máte cat friendly veterinu a ta kočka je s tím vlastně jakoby v pohodě, tak v ten okamžik je dobrý u těch mladých koček aspoň jednou ročně, samozřejmě na takovou tu kontrolu, u těch starších koček tak se doporučuje jednou za půl roku, protože tam už je velké riziko vlastně jakože různých právě těch stařeckých onemocnění od cukrovky až právě třeba po to selhání těch ledvin.
Kláro, vás předpokládám třeba většina posluchačů bude znát z pořadu Kočka není pes. A já nemůžu vlastně odolat nezeptat se, jaký je rozdíl pro vás pracovat před tou kamerou, protože už je to nějaký rok, co ten pořad natáčíte.
No 9 let, to je hrozný.
Tak přesně, tak jaký to teď pro vás je a jak vlastně, jak ten pořad jakoby hodnotíte, nebo jak hodnotíte ten zájem lidí vlastně o kočky?
My jsme tím vlastně byli strašně jako překvapený, že ten jako pořad měl takovýhle úspěch. My jsme původně vlastně ani jako nepočítali s tím, že to bude mít tolik sezon, takže za to jsme strašně rádi a děkujeme všem divákům, ale je tam jako ohromný rozdíl, jako v té mojí, nebo ohromný rozdíl úplně ne, ale spíš jako jde o čas, protože tam vlastně je důležitý uvědomit si, že v momentě, kdy já jedu za klientem soukromně, tak jsem tam jenom já a ten majitel, takže pro tu kočku je to, jakoby dalo by se říct, mnohem méně stresová záležitost a vlastně já u toho klienta většinou jsem tak hoďku a půl a pak jedu zase za dalšíma klientama, ale zatímco v rámci natáčení, tak mi opravdu jakože tam jsme třeba jako hodin, jo, že to i díl kolikrát a by to tak nevypadá, tak my vlastně jeden ten díl točíme 6 dní, jo, což znamená, že 3 dny se točí se psem, 3 dny se točí s kočkou, jo, což je opravdu jakože poměrně jako časově náročná záležitost a hlavně je důležité taky si uvědomit, že máme tam sebou štáb, takže vlastně přijede 8 cizích lidí a to my máme ještě malej štáb právě, aby jsme ty zvířata neděsili, ne, ale přijede vlastně 8 cizích lidí a teď celá řada těch koček prostě na nás jako kouká, že prostě jako je, co se stalo a teď do toho zvukař prostě vytáhne tu obrovskou tyč prostě s tou liškou na konci a podobně. Takže ty kočky na to kolikrát jako koukají. Já opravdu se divím sama, že máme jako tolik jako koček, které jsme viděli za těch 9 sérií, protože jako velmi často ty kočky jako ustojí naprosto jako perfektně, za což já jsem teda jakoby ráda. Ale je to spíš jako o té časové náročnosti a o tom, že s těma kočkama potom mě se trošičku jakoby hůř pracuje v rámci toho, že je tam jakoby moc těch rušivých faktorů. Ale zase na jednu stranu jim naštěstí my máme jako výborný štáb a výborný režiséry, takže oni mi opravdu dávají hodně velký prostor v tom, že já když řeknu, že hele, potřebuju tady být prostě jenom jakože s kamerou sama, protože ta kočka je prostě vynervovaná, tak oni velmi často mi opravdu jako vychází vstříc, protože jako vědí, že já potom jako tam nic neuvidím, když tam prostě to zvíře zbytečně vynervujeme. Takže za to jim moc děkuju a jsem za to jakoby vděčná. A to si myslím, že to je jakoby ten velký rozdíl v tom, jak to vypadá soukromně, když přijedu jenom já a když vlastně jakože natáčíme.
My máme takhle na konci našeho podcastu, aby zase posluchači vás poznali z trošku jiného úhlu pohledu. Takovou jakoby sérii, je to takový rychlej rozstřel otázek. Aha, a vy si vždycky vyberete jednu variantu.
První, co mě napadne.
Já jsou tam dvě možnosti, takže jedna z těch možností. Tak můžeme. Mm-hmm. Tak první otázka je pro vás asi docela jednoduchá. Kočka nebo pes?
Já jsem bipetual. Kočka.
Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
Káva.
Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Krupicovou kaši. Zamíchat nebo jíst od kraje?
Od kraje.
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
A asi pojištění a jistoty.
Párek v rohlíku. S kečupem nebo s hořticí?
S hořticí.
Hory nebo moře?
Hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Řízek. Svoboda. Řekl vegetarián, jo?
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
No a náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky na konci se ptáme našich hostů, jak je jejich stačí málo. Stačí málo a nějaký poselství.
Stačí málo, aby člověk mohl být šťastný, protože každý jsme svého štěstí strůjcem, takže kolikrát stačí málo k tomu, aby jsme se pořádně od srdce zasmáli a aby jsme mohli být šťastní.
Tak to je moc hezký. Tak my vám děkujeme, že jste přišla.
Já děkuju, mějte se krásně.